Raven. Niipea kui sul pole vaja üle jõu tööd teha, tunned kohe huvi muu vastu. Topid oma nina säärastesse asjadesse, mis sulle üldse korda ei lähe, ning üksnes ideedele ja mõtetele viivad, mis oleksid hukatuslikud, kui neid viljelda ja helitada. Meremees, jää oma rooli ja värvi totsiku juurde, siis oled sa alati tubli meremees ja korralik seil. Mehaanik laskis katelde ligidal asuva söepunkri tühjaks teha, kuna punkrit läks laadungi jaoks tarvis. Nüüd võis katlaruumi söeshahtid ilusasti ja priskelt täis ajada. Ning kui shahtid olid ääretasa süttäis ja punker tühi ning jorrike laadungi peale võtta, nüüd algas mõnus aeg. See kestis ainult 3 päeva. Siis olid šahtid jälle tühjad, aga ikkagi olid need ilusad päevad. Otse unustamatud. Need olid päevad, missuguseid vedavad galeeri orjad, kui purjed on pringilt tuult täis ja laev ainult niisama merel ristleb. Orjad jäävad ahelatesse, et nad harjumuslikust ei kaotaks. Neid piitsutatakse edasi, et nad ei kaotaks orjalikust ega mõtleks mässu tõsta. Nad peavad tööd jätkama, et nende lihased liiga lodevaks ei muutuks. Aga vahete vahel tohivad nad ikkagi puhata ja pea aeruvarrele toetada, sest kui kõik purjed on tuult täis, siis mõjub aerutamine pidurdavalt ja segab tüürimist. Ka täis katlasahtid võisid pidurdavalt mõjuda, kui puhkust ei peetud ja nad oleksid võinud katlaruumi nii ära ummistada, et kütja poleks saanud töötada, võibolla isegi mitte koldeid roopida. Laadung võeti peale samuti avamerel. See oli kusagil Portugali rannikul ligidal, sest madrused rääkisid portugali keelt. Kõik toimus täpselt samuti nagu väljalaadimine kaugel lõunas Aafrika ranniku lähedal. Ka siin tulid pardale esiteks 3 meest, kes nägid välja nagu kalurid, kuid ei olnud marokolased. Ka nemad läksid kipriga tema kajutisse, laaditi, inglise keeles üüti arve ja araabia keeles pandi need kirja. Siis sõitsid paadid oma kala ja apelsiinilastiga jälle ära iga ilmakaare poole laiali. Viimaks astusid ka need 3 meest oma paati ja eemaldusid. See kord ei järgnenud suurt pärast tormi hommikusööki, vaid anti üksnes kakaod ja rosina kukleid. Polnud ju ka midagi vande all kinnitada. Sest mida siis vandega kinnitada, ütles Stanislav. Kui keegi tuleb luugi üles tõstab, sisse vahib ja kaiste näeb, mida sa siis vandega kinnitad. Sa ei saa ju vanduda, et kasti pole, kui mehel see käes on. Sinu vannet pole siis vajagi, kastid on olemas ja loril lõpp. Seda võib üksnes kipper vandega kinnitada, kuhu ta nende kastidega minna tahab. Ja küllab ta neile juba midagi vannub. Selle peale võid šlak jõgida. Nüüd oli mul ja muidugi ka Stanislavil toredad vahikorrad. Kui šlak oli ahjust välja tõmmatud ja tuhk üles hiivatud, tõmbasin sööšahtil põllekese eest ja katlaruum oli täis, tagavara kaasa arvatud. Ühel ööl, vahikorra ajal, ronisin ma oma lõbuks lastiruumides ringi. Mõnikord võib seejuures üpris meeldivaid asju leida. Pähkleid, apelsine, tubakalehti, sigarette ja muud. Mõnikord tuleb kaste avada ja vaadata, kas seal ehk pole sees uusi särke või saapaid või seepi. Moraali õpetatakse sulle ju ainult selleks, et need, kel kõike on, kõik endale saaksid jätta ja ülejäänu veel juurde saada. Moraal on või neile, kellel pole leiba. Kastid tuleb jälle ilusasti kinni tõmmata. Ning särki ei tohi kohe selga ja saapaid jalga tõmmata. Kui asi kahtlaseks kipub minema, on parem asjad järgmises sadamas maha müüa. Iga üks ostab, meremees on odav. Ta ju hoiab poe üüri kokku ja võib seepärast alla vabriku hinnagi müüa. Eks oma väljaminekuid ole ju ka. Pole nii lihtne kastide juurde pääseda, peab olema tõeline kondi väänaja. Ent seda ma olin ju õppinud. Iga päev paar korda treeningut, kui end lõdvaks lesksid, meenutasid seda kohe põletatud käsivarred ja mooritud laigud seljal. Oma raskused olid ka trümmides askeldamisel ning oma kauba otsimisel ja vastuvõtmisel. Libiseb üks särane kast näiteks paigast, paar teist kasti libisevad otsa ja sa istud lõksus või oled pudruks liitsutud. Valgus sul ju pole, üksnes vaha tikud, et kaubaga kaubale saada. Jõrrike ei vedanud ehtsaid väärtusi, ta vedas surnud väärtusi. Vanu kruvisid, mis oli kindlustatud corn beefina. Aga need pealelaadimised ja mahalaadimised ei andnud mu ärivaimule rahu. Need ei olnud vanad kruvid ja see ei olnud ka tsement. Ma tunnen marokkolasi, neid ei huvita kruvid ja tsement. Pealegi olin ma tähele pannud, et ainult üks päästepaat oli korras ja et tüürimehed koos kipriga eraldi arvel seisid. Mõlema tüürimehe jaoks oli ette nähtud päästepaat number kaks. Nad ei tohtinud minna paadile number üks. Siis oleks kipper ja tüürimehed maha löödud, sest meeskond ju teadis, mis lahti on. Seega pidid nad veel teise paadi korda seadma. Mõlemad ülejäänud päästepaadid olid ju määratud pootsmanile ja madrustele, katlajõugule ja ühele mehaanikule. Kui teine tüürimees ronis kipri juurde paati number üks, see poleks tähelepanu äratanud, aga mõlemad tüürimehed ei tohtinud seda teha. Nii siis seni, kui paat number 2 ei olnud korda seatud, ei võinud Jorrikega midagi juhtuda. Kui sellega aga siiski midagi juhtus, siis oli asi igati õige ja iga üks võis ronida paati number 1 ja kellele ruumi ei jäänud, see visati üle parda. Sel juhul valitseb täielik üksmeel. Pole vaja tunnistajaid vannutada. Kõik, kes koju jõuavad, on kõige paremad tunnistajad, sest see oli aus matus. Ja ükski hiir ei saa kindlustuse kallal näkitseda. Paat number 2 oli mulle seega matuse signaaliks. Paat oli veel puru kuiv. Nii siis oli Jorrikel veel teisi, ausaid väärtusi pardal ja mitte ainult surnud väärtusi. Kui see ka salakaup oli, tahtsin ometi teada, mis sel salakaubal kõhus on. Mõnikord tasub teadus ennast ära. Seega olin trümmis ja uurisin kaste lähemalt. Garanteerit. Ehtne švaabi ploomi moos. Garanteeritud puhas puuvili ja suhkur, värvaine lisanditeta. Esimene švaabi ploomi moosi vabrik aktsiaselts Oberndorf N.A. Me oleme kenad eeslid. Õgime muud kui rohelis seepi, mida kutsutakse margariiniks, aga siin on virnade kaupa parimad švaabi ploomi moosi. Oh, Stanislav, ma pidasin sind intelligentseks selliks, aga sa oled kõige suurem veis maamunal. See oli mu esimene mõte. Stanislav võttis alati nii kõvasti suu täis, mängis alati üli tarka, teadis alati kõike, teadis alati, kuhu Jorrike sõitis ja kuhu ta ei sõitnud. Aga ploomi moosi polnud ta siiski avastanud. Kaste avad on mängu asi, kui oled vilunud. Toredad suured purgid. Homme saab kõvasti vitsutatud soojale leivale paksult peale määritud, mul hakkas suu vett jooksma. Garanteeritud puhas puuvili ja suhkur, mitte ersats saksa peedi ajast. Puhas puuvili ja suhkur, küll marokolased teavad, mis hea on. Švaabi ploomi moos esimesest ploomi moosi vabrikust. See on datlitest ja rosinatest etem. Meisliga, mida olin kasti lahti kangutamiseks kasutanud, avasin sedamaid ühe purgi. Olin kahe purgiga punkrisse roninud, kus ma muretult tohtisin oma lampi põletada. Keegi ei saanud seal ootamatult peale tulla, sest lauajupi, mis kahele talale toetudes punkriluugi juurde viis, olin ma ära tõmmanud. Mehaanikutest poleks nii kui nii keegi üle laua läinud, sest see nõudis julgust. Eriti tugev see lauajupp olnud, samuti mitte enam päris uus. Polnud kindel, et ta täna või homme ei murdu. Ja kui ta murdub, või kui üle turnimise ajal Jorrike ootamatul lengerdamine tasakaalust välja viib, siis kukub tarnija 20 jala kõrguselt alla katlaruumi ja lööb endal teel sinna pealuu lõhki, kui õnne on. Aga kui seda pole, siis on juba täiesti üks puha. Kas saad ühe või 10 pealuu murdu? Aga mis kindlam, see kindlam, mõtlesin mina. Ja tõmbasin seepärast lauajupi ära. Purk oli avatud. See polnud salakaup, kurat ja põrgu, see oli tõepoolest garanteeritud puhas ploomimoos. Ilmselt olin ma kulla tolmu lootnud, kuna olin nii imestunud. Seda poleks ma ei õrikest uskunud. Ta veab ausat ehtsat kaupa. Ja mina olin vaest naist kahtlustanud, et ta deklaratsioone võltsib ja salakaupa veab. Ei tohi kunagi üle pea kaela otsustada, kui on tegemist naistega. Ei tohi üle pea kaela otsustada, kuidas see kraam maitseb. Maitseb, pea nüüd pea, maitseb veidi rääsisena, ei. Maitseb kurat võtaks. Mille järele see siis maitseb? Nad on vaske sisse toppinud need sead. Nad on vaskmünte sisse toppinud, et ploomid oma värvuse säilitaksid. Garanteeritud värvaine lisandit, et ta värvi pole, aga mekib selle järele. Proovime õige veel. Jah, saatan maitseb vase rooste järele, lausa messingi järele. Mina seda küll leival süüa ei saa. Ei saa maitsest lahti, sööb enda keelesse sisse ja liimub igemete külge. Võibolla on ainult ülemine kiht nii sant. Torkame sõrmed sügavamale marmelaadi ja mis see siis on? Siin on ju veel terved ploomikivid sisse jäänud. On see alles marmelaad, näib ehtsalt švaabili kõik kivid sisse jätta. No, mis see siis on? On vast alles kummalised ploomid. Need ehtsad švaabi ploomid. Neil on üpris müstilised kivid. Kivid on ju tinast, tõepoolest tinast, ja et tina viga ei saaks, on tal valge teras soomus ümber ja iga kivi on topitud messing hülsi otsa, sellesse messingi mekk. Ja hülsides, mis seal sees on, suhkur, peensuhkur, see peaks švaabi suhkur olema, must. Maitseb üsna soolasena, garanteeritud puhas puuvili ja suhkur. Peenike salakaup. Ei tohi üle pea kaela otsustada. Jorike. See peale läksin teisele reisile sidepoldid, et marokkolased nii metsikult sidepolte taga ajavad, seda ma ei uskunud. Aga kastides olid tõepoolest sidepoldid. Ent kui ma asjad uuma otsisin, ja siis ma leidsingi, et sidet ei olnud ja poldid algasid hoopis ka tähega. Koldid. Seal olid kastid leludega. Plekk autod üleskeeratava vedrumehanismiga. Ma ei hakanud tuuma otsima ja säässin oma vaevasest plekk autod üleskeeratava vedruvärgiga olid suhli vanimast mänguasjade vabrikust pärit. Inglismaa. Oli aga palju paremini ja palju põhjalikumalt esindatud kui Belgia ja naabermaad. Belgia oli suhkrukaubaga avitanud ja Inglismaa tsingitud terasplekk kastrulitega. Marokkolastel on tuline õigus, Hispaania hispaanlastele, Prantsusmaa prantslastele ja Hiina hiinlastele. Meil on see ühtki hiinlas sisse. aga kui nad meid sisse ei lase, siis on meie puna, valge, sinine, hurra, 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 määritud, mustatud, sitatud ja seda peab verepleki seebiga pesema. Yes, sir! Hei, Kipper, võid mind arvestada, sina teed sefti ja minul on lõbu laialt. Stanislav, ütle ometi, miks sa endale ühte puhku seda margariini sisse ajad? Kas sul pole siis üldsegi häbitunnet?
Aga mis seal parate, Pipip? Esiteks on mul nälg ja teiseks ei saa ma ju oma kaltse läbi keeta, safti läbi kurnata ja siis marmelaadina leivale määrida. Mul pole ju muud leivale panna. Ja alada sa kuiva leiba kugistada, inimlaps, sa jääd sellest ju hoopis totraks, müürid endale betoon vundamendi kõhtu.
Oled paras lollpea, kostsin selle peale. Kas tead, et me marmelaadi peale laadisime?
Muidugi tean, vastas Stanislav rahulikult edasi mäludes.
Miks sa siis ühte kasti sirgeks ei tee, küsisin ma.
See marmelaad pole meie jaoks.
Miks mitte?
See kõlbab üksnes marokkolastele, hispaanlastele ja prantslastele ja muidugi hankijatele. Aga meile, sulle ja mulle pole see marmelaad. Sa ei suuda seda seedida. Seda suudad sa ainult siis seedida, kui see sulle ribide vahele põrutatakse, aga siis on sul kõvad tuurid peal, siis jooksed kohe nii siva, et isegi oma vanaisale järele jõuad ja temaga koos sammuda võid.
Ega ta ometi pole. Ma pahvatasin kohe välja.
Kas sa siis juba tead, mis seal sees on? Ega sa ometi pole...
Järele vaadanud. Kui suureks kaameliks sa mind siis õigupoolest pead. Need kolm aadlimeest olid alles Kipri juures kajutis ja üleval suleti alles tihedalt luuke, et keegi kuidagi kaubale kallale ei pääseks, kui mul juba üks kast lahti oli tehtud. Mul tarvitseb ju ainult lugeda. Loomimoos, marmelaad, taani või, corned beef, õlisardiinid või šokolad ja ma saan kohe asja selgeks ja olen kõigega kursis.
Seal on aga tõepoolest loomimoos sees, vastasin ma.
Alati on midagi sees, aga sa ei saa seda süüa. See maitseb liiga vase rooste järele. Sureed vere mürgitusse. Viimasel reisil enne kui sina peale tulid, oli meil corned beef. Muidugi samuti suitsukate, aga ma koorisin selle ümberringi põhjalikult maha, võid mind uskuda. See oli tore, sel polnud mingit mekkiman. Oli küll kokku määritud, aga pergamenti keeratud. Mõnikord on lihtsalt õnne. Hea Ameerika kaup oli läks Damaskusesse või kuhugi sinna kanti.
Kuidas kontidega lood on?
Kontidega? Aga korn, jah. Ah nii, sa mõtled konte. Need olid krabid. Krabid. Karabiinid. Made in United States. Peenike mudel. Nende pealt... Lõikas Kipper kõvasti, sel puhul anti konjakit, veisepraadi, kana ja värsket aedvilja. Sel puhul ei tulnud mitte üksnes suumulk, vaid ka silma ja nina augud kinni plasterdada. Üks Prantsuse politseipaat pidas meid kinni enne, kui me avamerele jõudsime. Nad nuhkisid jorrikel ringi, pakkusid sigarette ja franke kahele poole, aga pidid siiski tühjade kätega lahkuma ja Kiprile kummardusi tegema.
Kas siis keegi ei vilistanudki lubatud frankide eest?
Meie juures, jorrikel.
Me oleme kõik pasakäijad ja meil pole enam midagi vilistada. Me oleme surnud. Sina ka.
No tead, kellegi võõra rahakotti või klaaskappi piiluda, kusagil laos või jorrikel kaiste lahti kangutada, teisele või esimesele takkapihta haamriga vastu kolpa virutada, see kõik on au asi. Hoia alati pea püsti. Hoia alati oma kangus ja oma uhkus. Aga politseile vilistada või teda karvavõrdki abistada, see on närune. Sa ei taha siis enam ise endale ka silma vaadata. Kui nad midagi tahavad, las sõiendavad ise. Sa oled ju korralik sellega hakka neile vennikestele seletama ja nende prilliklaase puhastama. Ma parem kärvan jorrikel ja koos jorrikega, kui hakkan politseinikuks.
Me seisime Portugali ranniku reidil, et varikaupa lossida ja jorriket välja klaarida. Jorrike oli korraga kahtluse alla sattunud. Seepärast võttis Kipper ainult ehtsat kaupa peale ja andis jorrikele väga puhta deklaratsiooni, mille puhul ühtki punktikest ei võidud valesti tõlgitseda. See oli väga odav kaup, sest kallist prahti jorrikele keegi ei usaldanud. Igatahes mitte see, kes teda tundis. Kuid nii ääretult palju on ju vara, mis iseenesest mingit erilist väärtust ei kujuta, kuid mida siiski vedada tuleb ja mis selleks siiski liiga hea on, et üksnes ballastiks minna. Sest väärtuse omandab see vara alles siis, kui ta on üle antud. Pärast lõunal kella viiest peale polnud meil enam midagi teha ja töö algas uuesti alles järgmisel hommikul kell 7. Säärane oli tööaeg, kui me reidil või sadamas kai ääres seisime. Neil puhkudel oli töö enamasti ebameeldiv, aga ikkagi mitte nii raske kui sõiduajal. Siin võisime aegajalt mõned tunnid koos istuda ja rahulikult lobiseda. Laev on alati küllalt suur, et saad kusagil istuda ilma, et sa peaksid teist küünarnukkidega nügima. Nii palju kui jorrikel oli mehi, nii palju oli esindatud rahvusi. Igal rahvusel on omad surnud, kes elavad ja hingavad, kuid rahvuse suhtes ikkagi igavesti surnud on. Mõnel riigil on täiesti avalikult oma surmalaevad. Neil puhkudel nimetatakse neid surmalaevu võõrleegioniks. Kes seal ellu jääb, suudab ehk sellega endale uue elu lunastada. Ta on pälvinud endale uue nime, see nimi tunnistatakse tema omaks ja ta on ühe rahva hulgas uue koha leidnud, just kui oleks ta selle rahva liikmena sündinud. Jorrikel anti kõik käsklused inglise keeles ja kõik vestlused toimusid samuti inglise keeles, sest muidu poleks olnud mõeldav üksteise mõistmine. See oli üpris kummaline inglise keel. Ainult Kipper rääkis puhast vigadeta inglise keelt. Kõik ülejäänud see vastu rääkisid midagi,
millel polnud inglise keelega vähimatki pistmist. See oli jorike keel, see oli oma ette keel. Üpris raske on kirjeldada, kuidas see keel kõlas ja välja nägi. Iga meremees teab kaks tosinat inglisekeelset sõna. Ja iga üks teab 3-6 sõna, mida teine ei tea, kuid kooselu tõttu laeval temalt õpib muidugi juhul, kui räägitakse ainult inglise keelt. Seetõttu omandab iga üks lühikese ajavältel umbes 200 sõna. Säärasel viisil, aga ainult säärasel viisil õpitud 200 ingliskeelset sõna ja peale selle veel arvud, päevade ja kuude nimetused samas keeles võimaldavad igale inimesele kõike seda, mida ta selles keskkonnas öelda tahab selgesti ja ühemõtteliselt väljendada.
Selle sõnavaraga võib ta terveid romaane jutustada.
Loomulikult ei saa ta ingliskeelset raamatut veel vähem ajalehte lugeda. Ükski teine Euroopa keel ei paku oma õpilastele niisugust eelist, et laseb end nii kergelt ja kiiresti igapäevases elus kasutada. Enne kui ma jorrike keelest aru sain ja ennast jorrike keeles väljendada, võisin möödus mitu päeva. Kui ma sõnu ja sõnaühendeid niimoodi oleksin kasutanud, nagu ma neid oma esimestest märgadest mähkmetest saadik olen kuulnud ja pruukinud, siis poleks jorrikel minust mitte keegi aru saanud välja arvatud kipper. Ja vaevalt, et jorrikel keegi oleks uskunud, et mina räägin inglise keelt. Kuidas oli jorrikelik inglise keel kujunenud? Ja kuidas oli inglise keel kujunenud teistel surmalaevadel? Keelte segapuder, mis valitses jorrikel sõitvate erinevate rahvuste liikmete vahel, tegi ühiskeele hädavajalikuks. Kuna igaüks ka siis, kui ta vaid paar nädalat merd sõidab, mõne ingliskeelses sõnakillu teab ja kohe kaasa toob, siis tuleneb sellest päris iseenesest, et inglise keel jääb komando ja kõne keeleks. On olemas sõna first mate, esimene tüürimees, mida enamik teab. Ja on sõna money, mida igaüks teab. Nüüd aga toimub elav areng, keele areng, mis mitte üksnes jorrikel, vaid tervete rahvaste juures aset leiab ja iidamast aadamast saadik aset on leidnud. Londoni lääneosas hääldatakse meid hoopis teisiti kui Londoni idaosas. Ameeriklane hääldab 80% sõnu teisiti kui inglane ja väga paljusid sõnu kirjutab ta samuti hoopis teisiti ja kasutab neid hoopis teistes mõtteseostes. Puusepp pole sõna first mate kunagi Inglismaal kuulnud. Ta kuulis seda sõna ühelt rootslaselt, kes seda sõna kuulis ühelt Londoni idaotsast pärit meremehelt. Juba rootslane ei osanud seda sõna ise õigesti hääldada, pealegi oli ta seda veel kuulnud kurikuulsas kokni murrakus, mida ta pidas õigeks ja ainu kehtivaks hääldamiseks, kuna ta ju seda sõna inglaselt oli kuulnud. Kuidas Puusepp seda sõna nüüd hääldas? Võib endale ette kujutada. Hispaanlane toob kaasa sõna money häälduse. Cole tuleb laevale taanlase bread, hollandase meal, poolaka thunder, prantslase ja water sakslase hääldamisega. Sõna first mate jookseb läbi kõik häälitsuste staadiumid, mida inimene suudab teha. Feist, maut, fürst, meit, fost, miet, fist, mäet ja lisaks veel nii palju, kui palju on jorrikel inimesi. Lühikese aja pärast, aga lihvivad erinevad hääldamisvarjundid ennast vastastikku ära ja alles jääb üks meelne hääldamisviis, milles nõrgestatud kujul kõik helivärvingud taas ennast leiavad. See, kes uustulnukana laevale saabub, isegi siis, kui ta täpselt teab, kuidas seda sõna õigesti hääldatakse ja isegi siis, kui ta oleks foneetika professor Oxfordist, peab seda sõna jorrikelikult hääldama, kui ta kellelegi käsu edasi annab, et first mate teda näha soovib, sest muidu ei saaks mees aru, mida temal tahetakse. Ei möödu palju aega ja professor ise ka ei märka üldse enam, et ta hääldab sõnu jorrikelikult, kuna ta neid ainult säärases väljendusvormis kuuleb ja need ta mällu säärases väljendusvormis ka püsima jäävad. Vokaalide õigest hääldamisest ei jää kuigi palju järele, konsonantidest aga piisavalt, et mõningase kuulemise järel sõnast ikkagi aru ei saada. Seetõttu jääb keel oma luustikus ikkagi inglise keeleks. Ja seda võidakse igale teisele laevale üle anda. Kui poleks raamatu trükkimise kunsti, siis oleks nii palju täiesti iseseisvaid keeli nagu on murdeid. Kui ameeriklastel poleks sama kirjakeelt nagu inglastel, siis oleks mõlema rahva keel tänapäeval nii sama erinev nagu hollandlaste ja sakslaste keel. Meremees ei jää kunagi kimpu, kui küsimus on keeles. Ükskõik, kuhu randadaga uhutakse, ikka oskab ta orienteeruda ja vastastikusele arusaamisele jõuda. Ning kes suudab jagu saada ja üle elada jorriket, sellele ei aja enam miski hirmu peale. Tema jaoks ei ole miski enam võimatu.
Draven. Surmalaev.